ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 ሜትር ባንድ ወይ ብናይል ሳት ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ብሔረሰባትን ዝረአ ፀገማትን ዝበልዎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ትረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ኣብ ኣሸንዳን ቋንቋ ቢለንን ከተኩር እዩ። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ምንያ ኣብ ዕለታዊ ዜና
ተሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንሃገርና ዝብትኑ ኣመለኻኽታታት ክውገድለዎም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ተወላዲ ካልእ ብሄር ከም ፀላኢ ዝረኣየሉ ቦታታት ኣለዉ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዕናዊ ካብ ዝበልዎም ኣብነታት ተጠቒሶም ኣለዉ። ትርር ዝበለ መደረን ለብዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ልሙድ ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራሊዝምን ናይ ክልላት ኣመዳድባን ካብ ዝነቕፉ ወገናት ከምዚ ዓይነት ርእቶ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ናይ ካልእ ብሄር ተወላዲ ከም ፀላኢ ዝረኣየሉ ከም ንምምዝማዝ ዝመፅእ ኣራዊት ዝረኣየሉ ኣብ ገሊኡ ቦታ ድማ ኣነ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ካልእ ኩሉ ጓሓፊዩ ዝብሉ ኣዕናዊ ኣመለኻኽታታት ክውገዱ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ኣብሮ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ነበርቲ ረድኤት ከም ዘድልዮም ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ይገልጽ ኣለዉ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ዝተሃስዩ ቆልዑ ፍርቆም ናብ ሆስፒታል ገለምሶ ካልኦት ከዓ ናብ ንቁጣታት ጥዕና ተወሲዶም ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ሆስፒታል ገለምሶ ኣቶ ዓብደላ ዮሱፍ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ዝተገብሩ ቆልዑ ብዙሓት ኣይኮኑን ኢሎም ኣለዉ። ሰበልቲ ስልጣን ከባቢ መብርህ ንምሃብ ቆፀራ እንተሃቡ እኳ ኣብ ቆፀሮኦም ክርከቡ ኣይከኣሉን ይብል ዝረከብናዮ ዜና ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ። ኣብ ሶማሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሓደ መርዓ 7 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝተባህሉ 3 ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ተኸሲሶም ኣለዉ። እቶም ሓይልታት ኣሚሶም ነቶም ሰባት ዝቐተሉ 31 ሓምለ ኣብ ናይ ሶማል ከተማ ማርካ ምዃኑ ኣዛዚ ኣሚሶም ማማን ስድዮ ክሎሚ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪቦም።
This incident has happened. It's tragic. It's terrible. It's going to be investigated thoroughly.
እዚ ዝተፈጸመ ኹነታት እዩ። ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘጉህን ፍጻሜ እዩ። ጽዑቕ ምርመራ ክግበረሉ እዩ።
ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ከም ዘፍለጦ 31 ሓምለ ወተሃደራት ኡጋንዳ ዝኾኑ ኣባላት ኣሚሶም ኣብ ልዕሊ ቃፍላይ ኣሚሶም መጥቃዕቲ ቦምብ ምስ ተፈፀመ ናብ ጥቁኡ ዘሎ ኣባይቲ ብምእታው ኣብ ስነስርዓት መርዓ ዝነበሩ ኣርባዕተ ኣሕዋትን ኣቦኦምን ሓወቦኦምን ተኪሶም ቀቲሎም ኢሉ እዩ። እቶም 3 ወተሃደራት ኡጋንዳ ንሕግታት ኩናት ብምጥሓስ ተኸሲሶም ኣለዉ። ኣዛዚ ኣሚሶም ሌተና ጀነራል ጆናታን ሮኖ ኣብ ማርካ ሓይልታቶም ብዙሕ ሳዕ ብሚሊሽያታት ኣልሸባብ ከም ዝጥቅዑ ገሊፆም ግን ንመምርሒታት ብጥብቂ ከም ዝስዕቡ ተዛሪቦም።
The environment we are operating, of course you are aware, is very difficult one, but
ንንቀሳቀሰሉ ዘለና ከባቢ ንፈልጦ ኢና ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ግን ተባሂሉ እንተገይሩን እዩ እቲ መምርሒታት ከም ዝፍፀም ርግጋፅ ከዓ ኣስራሕና እዩ።
ኣብ ቀረባ ዝስምዑ ዘለዉ ሓይሊ ፅብፃባት ዓቀብቲ ሰላም ኣሚሶም ሰላማውያን ሶማልያውያን ከም ዝቐተሉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣዛዚ ኣሚሶም ኩሉ ይምርመራሉ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ኣንጻር ሃገር ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ከም ዝቕተሉ ድሕሪ መጠንቃቆም ድሕሪ 3 መዓልታት ሓደ ደቡብ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ብጥይት ተቐቲሉሎም። መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ንጋዜጠኛ ጋዜጣ ኒው ኔሽን ፒተር ሞ ረቡዕ ምሸት ኣብ ጁባ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት እቲ ጋዜጣ ቀቲሎም ኣለዉ። ብፆቱን ስድርኡን ዒላማ ዝኾነ ከም ዝመስልን ቀተልቱ ስልኩ ኮነ ገንዘብ ከም ዘይወሰዱን ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ መንግስቲ ኮነ ፖሊስ ዛጊድ ዝተዋሃበ ርእቶ ግን የለን። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ጁባ ነቲ ቅትለት ኣትሪሩ ብቕልጡፍ ክምርምሮ ፀዊዑ ሎ ወሃብ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ካርቢ
We've seen those reports of the killing of South Sudanese journalist Peter Julius Moy.
ጸብጻብ ቀትለት ደቡብ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ፒተር ጁልየስ ሞይ ርኢና ያለና ብዛዕባ እዚ ኣዝና ተሻቂልና ኣለና። ኣብ ጁባ ዘሎ ኤምባሲና ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሎ ኣሎ። ንስድርኡን ፈተውቱን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብቕልጡፍን ብዕቱብን ክምርምርዎ ድማ ንፅውዕ።
ብዛዕባ እዚ ዘይተረጋገፀ ወረ ክንዛረባ ይንደልን። ካብዚ ብዝተፈለየ ግን ፕረዚደንት ኪር ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ኣቐዲሞም ዝበልዎ ኣሻቂሉና ኣሎ። ነዚ ቃላቶም ክቕይርዎ እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ፕረስ ሓዊሱ ንምድጋፍ ውፊት እያ እውን ኢሎም። ጋዜጠኛ ፒተር ሞይ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝተቐትለ ሻብዓይ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣሎም። መቄዶንያ ኣብቲ ምስ ግሪክ ዘዳወባ ከባቢ ዋንነቱ ዘይፍለጥ መሬት ንዝተገድዑ 1500 ዝኾኑ ስደተኛታት ንዓበኛ ፖሊስ ምስ ኣጋጠሞም ንውሕዳት ተኣፈፍቲ ስደተኛታት ከም እትቕበል ኣፍሊጣላ። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር መቄዶንያ እቶም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዓቕምቲ ሃገር ክተኣናጋድ እዮም ኢሎም ኣለዉ፣ ግን እቲ መዐቀኒ ኣይገለጹን። 2,000 ስደተኛታት ካብ ግሪክ ናብ መቄዶንያ ሰጊሮም ኣለዉ። ትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ኣማእት ስደተኛታት ካብ ግሪክ ናብ መቄዶንያ ዶብ ሰጊሮም ኣለዉ። ነቶም ስደተኛታት ፖሊስ ብዘንብዕ ጋዝን ሓፁርን ከም ዝዓገትዎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። መቄዶንያ ብሓሙስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣዊጃ ነቶም ካብ ግሪክ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ዝደልዩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ናብቲ ምስ ግሪክ ዘዋስና ዶብ ወተሃደራት ለኢኻ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል ውጥረት ብምሕያሉ ልዝብ ጥምረት ብምፍሻሉን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕሚድ ኣብ መንጎ ክልተ ንኣሽቱ ፓርቲታት ክካየድ ዝፀንሐ ልዝብ ጠጠው ብምባሉ እቲ ምምስራት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ጠጠው ከም ዘበልዎ ተፈሊጡሎ። ተንተንቲ ፖለቲካ ኩናት ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ኩርዲ ብምሕዳሱ ኣብቲ ሃገር ዘይዕግበት ከም ዝወሰኸ ይገልጹ ኣለዉ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተወላዲ ካልእ ብሄረሰብ ከም ጸላኢ ዝረኣየሎም ቦታታት ኢትዮጵያ ኣለዉ ብምባል ከምኡ ዝበሉ ንሃገር ዝበታትኑ ኣመለኻኽታታት ክውገዱ ኣለዎም ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ጥንክር ዝበለ መደረን መተሓሳሰብን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ልሙድ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌዴራሊዝምን ናይ ክልላት ኣመዳድባን ካብ ዝነቕፉ ወገናት ከምዚ ዓይነት ርእቶ ክስማዕ ጸኒሐ እዩ። ብደረጃ ሃገር ለኸ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ብዛዕባ ካልኣይ ትልምዕ ዕብትን ስግግርን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እንትዛረቡ ናይ ዜጋታት ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መሰሎም ዘይኽበረሎም ቦታታት እውን ኣለው ኢሎም
አንዳንድ ቦታ ላይ የሌላ ብሄር ተወላጅ እንደ ጠላት የሚታይበት ሁኔታ ለመበዝበዝ የመጣ አውሬ
ኣብ ገለገሊኡ ቦታታት ናይ ካልእ ብሄር ተወላዲ ከም ጸላኢ ዝረአየሉ ከም ንምምዝማዝ ዝመፀ ኣራዊት ዝረአየሉ ኣብ ገለገሊኡ ቦታ ድማ ኣነ ጥራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ካልእ ኩሉ ጓሓፍ እዩ ዝብሉ ኣዕናዊ ኣመለኻኽታታት ክውገዱ ኣለዎም።
ጸቢብነት ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎምን ኣብ ካልኦት ሽግራትን ሃገራዊ ምርዳእ ምፍጣር ከም ዘድሊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም ኣብ ሕገ መንግስቲ ከምኡ ውን ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ምርዳእ የድሊ እዩ ዝበሉ ንሶም እዚ ምርዳእ እዚ ከይፍጠር ዕንቅፋት ንዝኾኑ ንምቅላስ እውን ኣብ ምርዳእ ክንበጽሕ ኣለና ኢሎም
ይሄ ፖለቲካ ኢኮኖሚ እንዳይፈጠር ዕንቅፋት በሚሆነው ጉዳይ ላይ የክራይ ሰብሳብነት ኣመለካከትና ተግባር ላይ
እዚ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ከይፍጠር ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ክራይ ኣካቢነት ኣመለኻኽታን ተግባርን ብፅኑዕ ክንቃለሶ ኣብ ምርድዳእ ክንበጽሕ ኣለና። ናይ ክራይ ኣካቢነት ወኪላት ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ። ቀዳማይ ጸቢብነት፣ ካልኣይ ትምክሕቲ፣ ሳልሳይ ድማ ብሽፋን ሃይማኖት ዝካየድ ኣኽራርነት እዮም። እዚኦም ንሃገርና ዝብትኑ ኣዕነውቲ ኣመለኻኽታታት እዮም ኣብ ዝብል ምርድዳእ ክንፈጥር ኣለና።
እዚ መላኻኽታ እዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ከም ዝንጸባረቕ ብምዝኽኻር ኣብ ብሔር ዘተኩሩ ጸርፍታት ኣተሓሳስባታትን ንግግራትን ኣለዉ ኢሎም ሓደ ኣምሓራይን ሓደ ኦሮሞን ተምሃሮ ስለ ዝተበኣሱ ኦሮሞን ኣምሓራይን ተጻሊኦም ብዝብል እቲ ባእሲ ካልእ መልክዕ የትሕዝዎ ኣለዉ ኢሎም።
ግን ግለሰቦች ሲጣሉ ብሔር መልክ ሚይዝበት ይሄ ኣጥፊ የጠባብነትና የትምኪት ኣመለካከት መወገድ ኣለበት።
ውልቀ ሰባት ክበኣሱ ከለዉ ናይ ብሄር መልክዕ ዝሕዝሉ ኣዕናዊ ናይ ጸቢብነትን ትምክሕትን ኣመለኻኽታታት ስለ ዝኾኑ ክውገዱ ኣለዎም። እዚኦም ውልቀ ሰባት እዮም። ንኦሮሞ ኣይውክሉን ንኣምሓራይ እውን ኣይውክሉን። ጥፍኣት ዝዘርኡ መምህራን እውን ኣለዉ እዮም።
እዚ ልክፍቲ ኢሎም ዝጸውዕዎ ጸገም ኣብ ዝነገሰሉ ልምዓታዊ ዴሞክራሲ ክዕምብባ ይኽእልን ኢሎም እዞም ጸገማት እዚኦም ካብ ኢድና እንተ ደኣ ወፂኦም ነቲ ሃገር እውን ኣብ ቅልውላው ከእትውዋ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሽም ሃይማኖት ዝመፁ ኣመለኻኽታታት ኣዕነውቲ እዮም ክብሉ ናይ ምክእኣል ባህሊ ክዕቀብ ኣለዎ ኢሎም
ሃይማኖትን ሽፋን ኣድርጎም ይመጡ ኣክራርነቶችም ኣጥፊ ናቸው። ብዙ ቦታ ላይ ኣገር ኣጥፍተዋል። ብዙ ቦታ ላይ ውድመት ኣምጥተዋል።
ሃይማኖት ሽፋን ብምግባር ዝመፁ ኣኽራርነት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ሃገር ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም። ኣብ ብዙሕ ቦታ ዕንወት ኣውሪዶም እዮም። ሃገራት ናብ ዘይምለሳሉ ዓዘቕቲ እውን ኣእትዮመን እዮም። እዚ ብሓፂሩ ክቕፅ ኣለዎ። ናይ ምክእኣል ባህልና ሓቢርና ናይ ምንባር ባህልና ሓቢርና ናይ ምብላዕ ናይ ምስታይ ናይ ምትሕስሳብ ተሓጋጊዝና ናይ ምንባር ኢትዮጵያዊ ባህልናን ምክእኣልን ተዓቂቡ ክቕፅል ክንሰርሕ ኣለና።
ሓደ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ማሕበረሰብ ከምኡውን ዝተኣሳሰረ ኢትዮጵያውነትን ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም። መንግስቶም ብትኽክል እንታይ ክሰርሕ ከም ዝሓሰበ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣየብርሁን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀሐ ፅልሚ። ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት? እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ቅሐ ፅልሚ እዩ።
እንዳቆነንቲ ሎማዓንቲ ዳርጋ ቦታ ይርከብን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብከተማ መቐለ ይቑነና እየን ዘለዋ።
ምኽንያት ፅባሕ ኣሸንዳ ስለ ዝበዓል ግርማ ገብሩ ፀኒሑ ክምለሰኩም እዩ። ሕጂ ግን ናብ ስዊድን ንቋንቋን ባህልን ቢልየን ዝምልከት ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዊድን ተኻይዱ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ፈነወና ሓቢርና ነርና። ዕላምኡን ውፅኢቱን ብዝምልከት ምስ ሰለስተ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ማለት ምስ ኣቶ ተስፋፅን ዘሚካኤል፣ ዶክተር ክፍለ ማርያም ሓምደን ምስ ኣቶ ፍጹም ኣስፋሃን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም። ሕራይ ብዛዕባ እዛ ወፅያ ዘላ ናይ ብልየን መዝገበ ቃላት ክንዛረብ። ዶክተር ክፍሊ ማርያም ሓምደ፣ ብኸመይ ዝተጀመረትን ዝተፃሕፈትን እያ? ኣብ ከመይ ረብሓ ከየ ትውዕል ኣላ?
ኦኬ፣ እዚ ታሪኩ በፊሕ እዩ። ብዛዕባ ቋንቋ ብልየን ክንግደስ ንጀመርና ኣብ ኣስመራ ዝነበርና ተምሃሮ ሓንቲ መዝገበ ቃላት ዘይንፅሕፍ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ 20 ንኸውን ኢና ማለት ኣብቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ምህርታ ዝነበርና ሓንቲ ናይ ብሊን ላንጉጅ ሪሰርች ግሩፕ ትበሃል ፈጢርና ማለት እዩ። መፅናዕቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ፈጢርና። እዚኣ ከዓ ነቲ ቋንቋ ኣኪብካ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንኩሉ እቲ ክእከብ ዝከኣል ንህዝቢ እንዳሓተትካ ኣብ ሃገረሰባት ኣብቲ ዓድታት እንዳኸትካ ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ህዝቡ እንዳሓተትካ ብኩሉ ልዕሊ 5,000 ዝኸውን ኣኪብና ማለት እዩ። ሕጂ ንብኡ ንክንሕትም ኣብቲ ግዜ ደርጊ ስለ ዝነበረ ቁሩብ ፅንኩር ኩነታት ነይሩ። ገንዘብ እውን ኣይነበረና። ብዙሕ ቦታታት ሓቲትና። ኣብ መጨረሻ ኣነ ብስኮላርሽፕ ንስዌደን ምህርኩ 1990 እቲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበር 25 ዝገብር ዘሎ እሞ ንሕና ብሽምና ዘይናሕትሞ ኢሎም ንሶም ስፖንሰር ገይሮም ወሲዶም ብ92 ኣብ ስዌደን ተሓቲሙ እቲ መፅሓፍ። እዚ መፅሓፍ እዚ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ስነ ፅሑፋት ናይ ቋንቋ ብሊን ማለት እዩ። ምስኡ ዝተሓሓዘ ካልኦት ዝፀሓፍዎ ኣሕዋትና ዝፀሓፍዎ ሰዋስው ይኹን ስነ ድምፂ ይኹን ከምኡ ውን ግጥምታት ዝተፃሕፈ እውን ኣለዉ። 92 93 እዚ ሕጂ ኩሉ ኣብ ዓዲ ሰዲድናዮ ኣብቲ ካሪኩሎም ወይ ፓነል ናይ ቋንቋታት ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ካሪኩሎም ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ማለት እዩ ወይ ድማ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብኸመይ ተጠቂሞምሉ ነግረካ ይኽእልን እየ ከም ዝተደድናሎም ጥራሕ ዝፈልን ግን እቲ ዝተጠቅሙሉ ንሳቶም ብላቲን ስለ ዝነበረ ካብኡ ማዕርኣየ ናይ ተርጉሞም ኣብ ላቲን ሂሮሞ ኣነ ክምልሾ ዝኽእል ሕቶ ኣይኮነን። ካብ ሽወደን ይኹን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ ግን እዚ ፅሑፋት እዚ ደቆም ምምሃር ይኹን ኣብ ፅናቶም ዕለታዊ ምዝርራብ ይኹን ከም ዝጥቀመሉ ዝጠራጠር ነገር ኣይኮነን። ኣነ ንባዕለይ ትምህር ከለኹ ካብቲ ዲክሽነሪ ብዙሕ ዝምህሮም ነረ እዞም ቆልዑ 2 ሰከንደሪ ዝወድኡ ኣለዉ ሎም ዘበን ንመጀመርያ ግዜ ካልኦት እውን ታሽኣይ ክሳብ ሻምናይ ዝተምሃርዎ ነይሮም። ካብቲ መዝገበ ቃላት ይኹን ካብቲ ሰዋሱ ወይ ብርግፅ እዚ ጠቃሚ ናይ ብሓቂ ቋንቋ ብሊን ኣብ ስነ ፅሑፍ ቦታ ከም ዝረኸበ ዝረዲእ ፅሑፋት እዩ። እዚ ብወገና ብውልቂ ንገብሮ እዩ ማለት ወይ ብጉጅለ ወይ ብውልቂ ንገብሮ እዩ እምበር መንግስቲ ገለ ዝሓገዘና ነገር የብሉና።
ናብቲ ዝቀነየኩም ኣኼባ እንተተመሊስና እቲ ብውልቂ ዝግበር እውን ክላዓል ከሎ ሕጂ ናባካትኩም ናብ በዓል ፍጹም ንፍስሓ ፅየንን ምናልባት ንሓደ ቆልዓ ክትምህሮ ካብ ብደገ ብወረቀትን ብመዝገበ ቃላትን ካብ ትምህሮ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ኣብ ገዛ ብስድራ ምዃኑ መቸም ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ከም ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ዘለኹም ተወላዶ ብሄረሰብ ብለን እንታይ سمعت قبره انت عينت مبصعات اتو ندقهم بقوانقوم كتزاربوهم تزعبيت مرتي كاب غزا خرخبو امكبر انت اي تبع هيلكم قرب عليهم
هو انت ايو مسئله تتولى رقم تزبل كيا كل العب بزربا يمر اب تمرت وفيرو بزح ولا انت ماهر كيا بزح حزاي كلني تا قند احنا نلابو مبزحت زي انت بقوانقهم تزاربوهم እቲ ኣብ ዘገዛረቦስ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ንኣብነት ኣብ ሸወደ እንተኮይኑስ እቲ ቆልዑት ዕሩኽቶም ብፀወቶም ኩሎም ኣብ ትምህርቲ ድዩ ዝረኽቦም ኣብ ካልእ ነፃ ግዜኦም ዝረኽቦም ብሸወደን ስለዝዛረቦም መብዛሕትኡ እቲ ሸወደን ኣብ ደገ ከፅርይዎ ክእል እዮም ግን ኣብ ገዛ በታ ቋንቋኦም እንተተዛሪብኩም ሲ ምስቲ ናይ ትምህርቲ ብዙሕ ሓገዝ ክሕግዞም ስለዝኽእል ቀንዲ እሳያ ንሕና ንላበቦም መብዛሕቲ ግዜ
ኣብኋላ ካብ ሓፂሩ ብሓፈሹ ከመይ ኣለዉ ሕጂ ቆልዑ ቢለን ኣብ ሽወደን ዘለዉ ከመይ ኣለዉ ማለት ብዙሓት ብቋንቋኦም ዘረቡ ንፍዓድ ዘለዉ
ዝዛረቡ ኣለዉ መብዛሕቶም ግን ኣብ መስማዕ እዩ ተሓይሎም ብዙሓት ዝዛረቡ እውን ኣለዉ
ኣብዚ ኣነ ክስኸልካ ተወልደ ኣነ ንእሽተይ መስራሕቲ ብዝገበርኮ 2001 ከምኡውን 2009 ሓደ 11 ዝኾኑ ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደቆም ከይምሃሩ ኣብ ገዛ ምሂሮም ደቆም ብብሌን ዝዛረቡ ካብቲ ናይ ትግርኛ ዝተፈለየ ይኮን ኣብ ገዛ ወይ ካብ ናይ ትግራይ ካብ ካሊእ ቋንቋ ዝተፈለየ ይኮን ኣብ ገዛ እንተዘምሂርካዮ ኣብ ደገ ጥራሕ ምስ መምህር ክምሃር ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ባዕሎም ብዙሕ ዘይተምሃሩ ስድራ ቤታት ማለት ዘይተምሃሩ ክብለካ ከለኹ እቲ ቋንቋ ሽወደን ኣፅቢቆም ዘይመርክቦም ብቋንቋኦም ስለዝዛረብዎም ቀልጢፎም ንክሕዝዎ ዕድል ዝረኸቡ እውን ኣለዉ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝምሃርዎ ከምቲ ፍፁም ዝበሎ ከም ካልኣዊ ግደ እዩ ክፃወት ዝኽእል
ራይ ሞ ክን ኣፁ ንምዃኑ እዚ ማሕበር እዚ ኣብ ሸወደን ዘሎ ዓለም ለኻዊ ድዩ ካብ ካልኦት ሃገራትን ኣህጉራትን ዝጥርንፍ ድዩ ወይስ ኣብኡ ብተከባቢኩም ጥራይ
እዚ ማሕበር እዚ ኣብ ስዊደን ምስተመስረተ ኣብ ኖርዌይ እውን ኣሎ ከምዚ ናህና ማሕበር ባህልን ቋንቋን ብለን ከምኡውን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ጀርመን ሕጂ እቲ ውፅኢት ኣብ ሙሉእ ዓለም ክኸውን እቲ ናህና ቃልሲ ኣብ ኩሉ ካብዚ ብሄር እዚ ኣብ ስደት ዘለዎ ወይ ዳያስፖራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝነብሩሉ ቦታ ቋንቋኦምን ባህሎምን ክዕቕቡን ከማዕብሉን ብዝብል እዩ ውሳኔ ወፅኡ እዚ ኮንፈረንስ ወይ ዝባዕላ እዚ እቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፅኦም ነሮም ኣብ ዝባዕላ እዚ ካብ ኖርዌይ፣ ካብ ስዊዘርላንድ፣ ካብ ሆላንድ ከምኡ እውን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ልኡኽ ዘለዉ ስዊድን ብምሉእ ካብ ርሑቅ ካብ ኣውስትራልያ እውን ዝተሳተፉ ኣለዉ ምክንያቱ ተወላ ደብሊን ኣብ ኣውስትራልያ ብብዝሒ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ሓንቲ ነዚ ስራሓት እዚ ተዋሃህድ ካብ ኩላተን ሃገራት ዝተዋፅአ ናይ ተበግሶ ሽማግሌ ንዝመፅእ ግዜ ንሓደ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብልይን ደቂ ብልይን ዝርከብሉ ከም ኮም ቁሙን ድሕሪኡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብኣህጉራዊ ደረጃ እቲ ቋንቋ ክዕቆብን ክምዕብልን ከምኡ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራ ክመሓዞ ተመሓዝ እዩ ምክንያቱ እዚ ቋንቋ እዚ ኣብ ኤርትራ ነዚ ቋንቋ ዝዛረብ ዓብ ተራ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዕርቂ ከም ማእከል ከም ጂኦግራፊያዊ ኣቀማመጡ ወላ እኳ ንእሽተ ይኹን እምበር ዓግድኡ ዓብ እዩ ኣብቲ ካልእ ቋንቋታት እውን ኣብ ምምዕባል ብዙሕ ግደ ዝተፃወተ እዩ ንድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ግደ ክፃወት ትፅቢት ዘለዎ እዩ ንቲ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ትግሬ ትግርኛ ካልኦት ቋንቋታት እውን ኣተሓሒዙ ብማዕሬ ንክግስግስ ስግር እውን ተሳጊሩ ምስ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዶክተር ብዙሕ ዝፈልጦ ኣለዎ ከምኡ እውን ሓው ፍፁም ብዛዕባ ታሪካዊ መፃፅኡ እውን ምናልባት ተምበቶ ኸውን ኣብቲ ናህና ዌብሳይት ክወፅ ናቱ እቲ ቀሪቡ ዝነበረ ፅሑፋት ወይ መደረታት ሕጂ ታሪክ ናይ ኩሽቲክ ምስ ብሌን ሓደ ናቱ ብራንች ምዃኑ እውን ክወፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግደ ናይ ብሌን ቋንቋ ተርኡ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ናብ ኣህጉራዊ ደረጃ ገፁ እዩ ዝኸይ ዘሎ
ራይ ይቕኒለይ እሞ ኣቶ ፍሳፅን ዘሚካኤል ኣቶ ፍጹም ኣስፋሃ ዶክተር ክፍሊ ማርያም ሓምደ ከምኡ ውን ኣጋጣሚ ቴሌፎን መስመር ክረኽቦ ይከኣልኩን እምበር ናብዚ መደብ ዘላለየኒ ዓብዱ መሓመድ ንዑ እውን የመስግን ንኩልኹም ፅቡቅ ዕድል
የ
غني الله نزع الدل ذهب كانا تولد
تولد غني الله
انقل سورة يشبري كبرا كنا تيتولي يلا بكر كليبي
የቀኔልና ድምፃዊ ሀብታት ዘርእዝጊ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣቐዲመ ከም ዝሓበርክዎ ግርማይ ንባዕሉ ኣሸንዳ ዘኽብር ዘሎ እዩ ዝመስል ንከታተል።
صباح اب تگراي از جنبر زلو بعلا شندا بفلاي اب مقلن عبي عبدن بفولي دمقت كم زبعال يفلات فلاي دما كاب قربا اماوتن نزه اب كتما مقله زكير زلو بعال دارغا هاغراو بعال ناخون يمصلو صباح قدام اب كتما مقله استفلالي مدلوات يمزلو بمخنيات تبعال ደቃንስቲዮ ብባህላዊ መመላኽዒ ወቂበን ዝወፃሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ኣብ ቤተ ጥበብ ራሄል ድማ ፅባሕ ቆልዓ ሸንዳ መንያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጎራዙ ክንሓንሓ እየን ዝብል ፅሑፍ ተለጢፈሎም ኣብ ኣሸንዳ 2007 መበቆላዊ ባህሊ ወለድና ብእሪ ቁፅር ኩሉ ኣቢለን ዝገልፃ ጎራዙ ክንሓንሓ እየን ይብል ኣፈውፂኡ ዝዛረብ ውቁብ ዕንቁ ባሕሪ መልክዕ ሸንዳ ዝረአያ ብሉፃት ድማ ክሽለማ እየን። ኣብዚ ንሕንሕ ዝቐርባ ጉራዙ ዕድሜአን ካብ 14 ክሳብ 20 ጥራሕ ክኾና ኣለዎን ይብል እንዳቆነንቲ ሎማዓንቲ ዳርጋ ቦታ ይርከብን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ መቐለ ይቑነና እየን ዘለዋ። ይኹን እምበር ግን ትቑናኖ ፅባሕ ዝቕላዕ ይመስለኒ ሎማዓንቲ ሸፊኖኖ እየን ኩለን ዝርእየን ዘለኹ። እስክኹም እናበልኩ ናብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ገጽ ከይደ ኣለኹ ኣብኡ ካደ ዝሰማዕኽዎ ሽም ጨርቀ ኣሎ ንሱ ክነግረኩም እየ። ፅቡቅ እምበር ኣብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ኢና ዘለና ኣብ ሓደ ዓለባ ደቂ ኣንስትዮ ዝስፈየሉን ዝሽየጠሉን ገዛ እዩ። መን ክብር ቤተይ?
ገነት ሃይሉ ይበሃል።
ወይዘሮ ገነት ምን ኣብ ናይ ለምዘነ ሸንዳስ ኦባማ ዝበሃል ክዳን መፂ የ ሰሚዕ ኣነ
እዎ መፂ ኣሎ ኦባማ ዝበሃል ክዳን
ኣየና እዩ እስኪ
ኦባማ ማለት እዚ ግን ንሕና የውፃና ኣሎ ዝበዓል እዩ ተኸዳኒ።
ንምንታይ እዩ ግን ምስቲ ናይ ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ምምፅእ ዶኾን ይኾነ ተሓዝዎስ ታይ
ማለት እዩ እምበር ንሕና ኣይተረደና።
ሕዚ ዝበዝሓ ኦባማ ድየን ዝክደና ዘለዋ ወይስ ኣየና እዩ?
ኦባማ እየን ዝክደና ኣለዋ።
ትሕብሩ ይፈላለ ድዩ ወይስ
ዕንቋይ?
ሕዚ ሰፊ ዘለኹ
እዚኣ ቆፃ ዕንቋይ እየ።
እንታይ እዩ ሕዚ እዚ እውን ኦባማ እዩ?
እዚ ኦባማ እየ።
ከመን ያ ደቂ ኣንስትዮ ዓመት ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ቀሚሽ ዘይተሰፊ ዘይትቆነን ዳርጋ የለ ንስኽ እኳ ድሮ ተቆኒን ከለኹ ከምኡ ድዩ ሕዚ?
ኣይ ለብዘን ይበዝሕ ኣነ ባዕለ የ ሰፊ ለብዘበን ግን ፍልይ ድበለት እያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል።
ከመይ በዚሑ ደስ ስራሕ
ብዛሕ ብጣዕሚ
ኣደዳኹም ፈጢርልኩም እወ ማለት ከመይ ግን ዋጉ ይውስኽ ደሎ?
ዋጉ ማርከሺ
ሓቂ ንምዝራብ
በእውነ
ናይ ነጋሪት ተምስ
ከይኮንኩሲ ብትኽክል ናይ ጨረታ ኮይኑ ምንም ትርጉም የብሉን ኣብ ጨርቅስ ዋጋ የብሉን።
እዚ ብእዋኑ ተብፅሕታ ደለኹም?
ነብፅሕ ኣለና ኢና
ሕዚ ሎም ማዓንተ ብድሮ ኢና ለን ከክዳንን ኣኪበን እየን
ኩለን ሂበይ እኔ ደይሃብ ክወኑን ኣለዋ ገና ንሳተን እውን ክመፀየ
በሊ ስራሕ ታጉለኪ ኣብ ፅዑቕ ዝኾነ ስራሕ ክነኽ ሞ ገነት ይቕነ የለይ
ገንዘብ ከ
ሰለስተ
እንታይ ይባሃል እዚ? እዚ እንታይ ይባሃል እዚ? እስኪ ንገራኒ።
እዚ
ደቂ ኣንስትዮ ዘዕድግኦ ዘለዎ
እዚ መስቀል ሰለስተ ደደር ይበሃል።
ኣብ ክሳድ ዝግበር?
ኣብ ክሳድ እዚኣ ማለት እዩ። እንደገና ፀሩራ ናይ ገንበር እኒዮ፣ ሽዎ ናይ ኢድ ንህንፃሃው እዩ፣ ሽዎ ናይ ኢድ እኒዮ። እንደገና
እዚ ከንታይ?
እዚ ከዓ ናይ ርእሲ ወለዋ ፍትሻ ናይ እዝኒ ቃለቤት
ንኸመይ ኣዋልዲ ዕድጋታ ደለዋ
ብጣዕሚ ካብ ለሚ ተራእዩ 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 ኣይፈለጥ እዩ።
ፅቡቅ እዩ ሞ ሰናይ ኣሸንዳ ይግበረልና።
ኣሜን ንኩላትና።
ኣብ ናይ ሎም ዘበን ኣሸንዳ ናብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ኣጋሽ ኣትዮም ኣለዉ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን መበል 12 ጉባኤኡ ፅባሕ ዘካየደሉ ምስ ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኣብ ከተማ መቐለ ይርከቡ። ተወልደ ናባኻ ክምለስ
ተቐኒልና ግርማይ መደብ ቅሒ ፅልሚ ተዛዚም ኣሎ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ቪኦኤ፣ ኣነ መኮንን ካሕሳይ ካብ ለንደን። ብዛዕባ ኣቶ ካሕሳይ ግዜ ምክትል ከንቲባ ኣክሱም ተዛረብዎ ዘይተክህደደ ቀዳማይ ቀዳማይ ነገር እቲ ሕቶ ናይ ኣቶ ዳዊት ክርግሄር ዝተባሃሉ ኢንቨስተር ናይ ህዝቢ ህቶ ስለ ዝኾነ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ፕረዚደንት ኣባይ ወልዱ መልሲ ክህብሉ ይግባእ ነይሩ። ግን መልሲ ስለ ዘይብሎም እቲ ክሕሱ ቅሩብ ዝኾነ ሰብ ኣቕሪቦም ንሕሱስ መልስታት ክህቡና ፈቲኖም እዚ ጌጋ እዩ። እንድሕር ህዝቢ ትግራይ ተኽብርዎ ኮይንኩም ባዕሎም ኣባይ ወልዱ መልሲ ክህብሉ ድላዎም።
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብተፅዕኖ ምዕራባዊ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ውዕል ሰላም ክስታሙ ክንብረሉ ከም ዝኽእል ምግማቱ ዘሸግር ኣይመስለንን። ይኹን እምበር ዘላቂ ሰላም ክምፅእ ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ቃለ ምሕተት እንተተገብሩልና ክንደይ ናይ ፅቡቕ ነይሩ። ምክንያቱ ስምም ኣልጀርስን ንጎኒ ገዲፉ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ን13 ዓመታት ዝኣክል ንኸይትፀም ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ የቐኒለይ ወዲ ሕጊ የቐስንን ኣሜሪካ።
ኣሎ ቪኤ፣ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዘይኮነ ዝናብ ውሒድዎ እቶቱ ውሒዱ ካብ ቀደም እውን ዓመት ሓሪሱ ዓመት ዘየብልዕ ዘእቱ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብኩሉ ምሉ ኣይጣዓሞን ካብቶም ደቆም ብመንከራን ሽግርን ዝሓለፉ ደኣ ይከሓሰሎ ቁሩብ ብኹም ዳ እዩ ዝነብር እምበር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሕርሻ ኣይኮነን ዝነብር። ሕርሻ እንተሃለወ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሰሰብሑ መሬት እዩ ዝወስድ። ሙሉእ ሃይለ ኣባፍሎ
ቪኦኤ። እቶም 4 ጥርጡራት ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምፍትሖም ተሓላለፎም። ብዝተረፈ ግርማይ ገብሩ ዘተሓላለፈሎም ዓንቲ ትማሊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሪፖርት እዩ። ግርማይ በርትዕ ይቀኒልና ሓይል ካብ ደንባ ባእ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ዳዊት ዝብሎ ሓደ ሃብታም ተዛዋይ እቲ ዝበሎ ሰሚዕናዮ እቲ መንግስቲ ዝሃቦ መልሲ ሰሚዕናዮ። ዳዊት ቅርብ ለቦዋታት መሓላልፈሎ ዝደሊ ብዙሕ ኣይትመላለስ ምስቶም ሓለስቲ በቶም ሃብታማት ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ተምሃር ዘለካ ንብረትካ ጥርነፍነፍ ኣቢልካ ናብ ኣሜሪካ ምፃእ ተመ ኣየርካኻ ኣብ ስዑድ ኮፍ ኣብለን ሽዑ ክርድኦም እዩ። ስለዚ እንተ ደ ተመላለስካ እዮም ጠበንጃ ስለ ዘለዎም ኣብ ሂወትካ ዘስግእ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ የኣክልልካ ገዲፍያ እንተወፃእካ ዝሓሸ እዩ። ካብ የማነ ኣትላንታ ጆርጂያ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። 4 ዝኾኑ ሰባት ንዝራር ብርሃነ ብዙሕ ይቃወሙ ነይሮም፣ ግን ዝራር ብርሃነ ካብ ሰምዖ ኩሉ ሻዕ ርእቶ ሰብ ከሎ ኣብ ህዝቢ ጎንን ኣብ ዓድን ፀጠው ዝበለ ሰብ እዩ። እቲ ምስ ህዝቡን ምስ ዓድን ፀጠው ዝበለ በቃ ከም ፀላይ ወስድዎ። እቲ ፀረ ህዝብን ፀረ ዓድን ዝኸይድ ደገፍቲ ይኮኑ እና ብጣዕሚ ንስኻትኩም ፀሎት የድልየኩም እዩ።
ይኸኒልና ወሃብ ትሪቶ ካልኦት ውን ተሳተፉ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰዓትና ኣኺሉ ንዛዝሙ ኣለና። ሶኒ ይራኽበና። ሰላም ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.